Hvar lærður þetta kvæði?
Ég get bara ekki munaði það taland síðan.
Mm-hmm.
Veistu að lauga hvar það var ort og hver var þetta?
Nei.
Nei.
Ég
kunni
En ég kann kvæði.
Erum við þetta móður þinni?
Ég veit ekki.
Eða kannski þegar þú varst þannig siglu fyrir því?
Nei, mítið fyrir.
Mítið fyrir, já.
Já.
Var þetta sungið á böllum kannski þarna fyrir norðan?
Nei.
Allmáttur, nei.
Nei, þetta er engin mót dansleikjum.
Nei, nú tekjum við kammar. Nei. Nei, farum ekki að bella norðlendingu við þetta, svo.
Ég kann kvæði eftir Jónu Norðmann, hann var prestur í Fljótum. Hann, ég veit nú ekki hvað ár hann fættist.
Það sem bókin kom út til Jónu.
Já, það, nei, hann var afi eða langafi drífu viðar.